at Washington DC keessa ka jiru George Washington University keessa kan hojjetaa turaniif siyaasa biyya keenyaa keessatti hirmaannaa guddaa ka gochaa turan obbo Zawdee Guddataa Mul'ataa torban darbe keessa umrii isaanii waggaa 51tti du'an boqotan reeffi isaanii arra ka gara biyyaatti geessan yoo ta'u sirna awwaalcha isaanii naannawa dhalata isaanii magaalaa Ambootti dilbata dhufu kana kan gaggeeffamu ta'uu himamee jira. Waa'ee seenaa jireenya obbo Zawdee hiriyaa isaanii yeroo dheeraa obbo Kabbadee Tuulii Galatoo jaalanneen dubbistee jirti.
Zawdeedhaan ijoollummaadhuma irraa jalqabnee wal beeknaa mana barnootaa yeroo barannu Addis Ababa Yuunivarsiitiin waggaa tokkoof akkasitti na dura jira ture. Dhugaa dubbachuudhaaf naannoo tokkotti dhalannee naannoo tokkotti guddannee walumaan barannee yuunivarsiitii tokkotti barannee jiruudhaan gargar baanee. Garuu jiruudhaan gargar baanuunis yoo adda addaa bilbilaan wal agarraa Finfinnee yeroo dhufnu wal agarraa waan dheeraa turedha. Zawdee faana hariiroon jiru tokkicha wal barraan Zawdee irraa cituu dandeessu nama ofirraatti fageessuu dandeessu miti. Kiloozilii walitti dhiyeenyaan baay'ee walitti dhufuun kan jenne gara waggaa 20 olii ta'uu danda'a jechuudha. Yeroodhaan yaada keenya waan dhimma dhuunfaa dhimma waloo walitti haasaa turre gara waggaa 20 olii jechuudha.
Obbo Zawdeen eessatti dhalatan eessatti guddatan seenaa isaanii naa ibsi.
Zawdeen yaa Shawaa Ambootti gara Meettii Amaaroo jedhamu qabalee kana keessatti dhalatee sadarkaa tokkoffaa Meettii magaalaa jedhamtutti mana barnootaa isaa hordofee achi sadarkaa lammaffaa Amboo Comprehensive Schoolitti hordofee sana booda Finfinnee Yuunivarsiitii galee achi gara jiru mootummaadha jalqabee amma yuunivarsiitii leekcherarii ta'ee tajaajilaa nama ture sana booda PhD fi biyya kana bara 2003 dhufee akka faranjiitti achiis immoo yuunivarsiitii Yuutaa keessa yeroo gabaabaadhaaf biizitingi laabirariyaan ta'ee hojjete achi Hawaard yuunivarsiitii hojjetaa ture achi darbee George Town yuunivarsiitii olmoos waggaa 13 sadarkaa adda addaatti elektirooniks riisoors and siiraal ispeeshaalistii ta'uudhaan 2005 irraa jalqabee heed of akwiizishinsi kan jedhamu ta'ee laabirarii isaanii isaa muummee keessa George Town yuunivarsiitii amma guyyaa addunyaa kanarraa darbuutti hojjetaa ture jechuudha.
Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa barsiisaa kan turan waggootii gara kam keessa?
2003 yeroo as dhufus leekcharii ta'ee barsiisaa ture sana dura garuu laabirariyaanii ta'ee referensi laabirariyaan poosti giraajuweet laabirariyaan ta'ee hojjetee maastarsiisaa informeeshin saayinsii irratti fixee booda otoo hojjaas hojjetu immoo barsiisaa ta'ee hojjetaa ture leekcharii ta'ee otoo barsiisuu kan inni 2003 as dhufee.
Barumsaaf gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii ega dhufanii gara waggaa 15
eeyyee.
Asirratti obbo Kabbade obbo Zawdeen ilaalchi siyaasaa isaanii nama attamiiti?
Dhugaa dubbachuudhaaf Zawdeen namoota dur bakka adda addaa dhaabbatanii yaada adda addaa yeroo fidanii ijoollee keenyaa fi biyya ta'uu uumuu qabna jedhee biyyi kun nagaa ta'uu baannaan ijoolleen keenyatti nagaan argatanii ijoolleen keenyatti nagaan argatan jedhee siyaasa amma biyya keessatti mootummaan piraayim minister Abiyyi fi obbo Lammaan ittiin deemaa jiran kana nama jalqabaa jalqabee yaada kana qabatee irratti hojjataa lafa jala otoo siyaasaanuu gadi hin bahin artikilii adda addaa barreessuudhaan fooramii adda addaa irratti waan adda addaa dubbii gochuudhaan nama sana hojjataa turedha. Namoota hin qunnamaa fuuldura bahu nama barbaadu miti duubaan namoota hojjetaa turan keessaa tokkodha. Dhumarratti immoo egaa haalli isaa dhiibee gaafa dhufu waltajjii marii Oromoo kan jedhamu keessatti nama durummaadhaan ga'ee guddaa taphate waan sun akka gadi qabattu achi booda gara ODF itti ce'anis immoo miseensa horii gidduu ODF ta'ee hojjetaa ture. Itoophiyaan naashinaal muumment gaafa dhaabbatu immoo egzekeetiv membarii ta'ee achi keessatti sekireetariyaan ta'ee kan nama hojjetaa ture. Yaada guddaa nama qabu yaada amma ittiin deemamaa jiru kana nama buqqisiise yaadni isaa kun daandii qabatee karaarra bu'ee yeroo jiru isa dhabne inni waan inni hojjete firii sana otoo laalaa jiru isa dhabuu keenyatu jiru kan nu gadisiise sana duwwaa nu godhee gadi nutti dhagahame.
Namni maaltu ajjeesee jedhee gaafachuu isaana dubbachuuf fedhii qabdu yoo ta'e.
Amma kana dubbachuudhaaf hin danda'u maalii fi poolisiin investigeeshinii irra jira hin dhumne garuu awwaalan wanti dhoowwan jiru akka seera biyya kanaatti kanaafi. Kana kan dubbachuu dandeenyu poolisiin waan xumuratu itti xumuratee nu beeksisee boodadha jechuudha.
Reeffi isaanii eessa argame?
Manuma isaanii keessatti kan isaanii du'anii argamanii kanaaf poolisiin gaafa sana fixee malee amma kana dubbachuun sarara dhugaa dubbachuudha.
Yeroo isaanii du'anii argamanii maatiin warri manaa ijoolleen jiru turanii?
Ijoolleensaa hundi haati manaa biyya jiru turan boqonnaadhaaf baasuma tokkoof deemanii biyya turan. Zawdeen utuu baruu baatteeti jechi dhiisa. Ijaa har'a darbeef osoo hin taane eenyutti nama dhiyaachuu danda'u namoonni kan gaddaniif kanaaf nama Itoophiyaa hundumaatti kan dhagahame kana zaudin sokketi annan nama rafa gaci dan dai su ne nama nama kabaju nama akamar sa ti tiyasu ku dike kun dai ku tinne sai nama nama tiyas namu huntu ma bira gafa da ku ani bar akati da situ be kana man gire nama sai inna shi ku ta sai ku te fana ha sai be ka hoto gore fi yesi yanni ke sirri na man gire warra ya da fa Allah le kaban ku fitu mu te fana ta e nama ha sau dan dauda kana ti gittu kan gati ne dan dai sai nan mika mun ke sa duba duba shi da injuru daure da kansa kana gutu dan dau kan sa da biriji go gocha ture wara to kuma ke ka faru banati oromo kitu da fijuru da mafute aka rikice sai na wannan tajajire da zaude sana dan me hali gari on to da ma jiru gara gari shi ya so jiru rikici suni nu jala ji ga yace da fi zaude rikice da tare ni ci banne
ni jolle kabu
abba jolle tadi ti abba yadani abba ofse abba muteti ni sinna ta jirani waggashani amma su da shani
ya kasin silajettan falasa matiyasa ofi barbadanti yero amma Ethiopia kesetti mulata jirajettan yero akasi wasani yadan ojira ole jirutti lubbun abamun akasi umamunsa dibonza ni gala
undikenya tammi adunya kana kubata hafunjiru undikenya ga hadala ni tune nan da abati hafunjiru annuti agame buya tokko manakini gale oto hana antaye gidame oto dirate nuti nagamo makana wantun dummo dandini barbad karani yade dema jira karani jalkabane kara gari fatta karanti dema jira kana hippo gudda kanti te mati ko hoton tein damni hundi damni zaude be ko kai te kana da gadda gudda to fi agan kana tawta
ega amad re tayarati na dubisa jirtu garabi yade ma jirtu sinne awalcha obbo zaude satti ta ubde
opofa burganama yechun ta karte sai abba ta tiga tarabo da awali ambo mitaye jaram gitta dilbata da ta tambata ku tai tuda manno romo nama cima da re kuma cewa kana hawo manni kuna fa awali namni hunti da gafa kana daga yadu ga dubbu da bi bita amerika ton jirin na sudan namni da ude fa nan da abban injiru gar gara turani jejebe ta turani ma ta jejebe ta turani karadda wan danda an yala turani galata gutta argatani biyati nama gutta da bade namun dum tummo kana bare jole ka tafe amma akuma gargarsa ara tata gocha turani jole sa fa nafsa kara wala ka ban gara kultura ita dan mera jole sa kara tingu da tani amma dan dai yomom na kenya ta gargaru yaran ne tika tiki da baye ene ne ga tai rama alkuta amma ga dire da yaran jira wan bira ko tura dan ne bije ga biya ta ga ujin ne de ma jira
obbo kabada tuli de dina latane maka radio sagale american galatoma karana ga de ma nagangala
galatoma jalan ni tara kanu kenu ke fayata